a protestat, a zis se putea vinde, se putea vinde mirul ăsta cu un preț de mare și să se dea săracilor. Și un titor îi răspunde că pe săraci pururea aveți cu voi, dar pe mine nu mă aveți pururea. Nu faceți supărare femeii, că pentru îngroparea mea e făcut ea asta și vă spun vouă că oriunde va merge, oriunde se va propovădui Evanghelia, adică buna vestire aceasta pe care o făcea el. El nu numea, adică noi când zice oriunde se va propovădui Evanghelia, noi ne închipuim că multitorul deja vorbea sau vorbea despre cartea Evangheliei în sine. Da, probabil că vorbea și despre Evanghelie în sine. Dar Evanghelie în limba greacă înseamnă buna vestire. Și atunci Mântuitorul zice oriunde se va binevesti împărăția, în sensul ăsta, pentru că el binevestea împărăția. Binevestea pe împăratul împărăției și, și împărăția lui Dumnezeu. Și zice oriunde se va binevesti această veste care v-am adus eu vouă, adică oriunde vă veți duce voi să propovăduiți pretutindeni și pe aceea urmașii voștri vor aduce această bună vestire și vor vorbi despre ceea ce ați trăit voi, despre ceea ce ați împreună cu mine, se va vesti și despre ce a făcut această femeie. Deci nu neapărat vorbea despre file, de carte, despre cărți, ci vorbea despre propovăduirea vie. Că oriunde unde se va vesti Evanghelia, se va vesti și despre această femeie. Ori aceasta a pus capacul lui Iuda, despre el n-ați niciodată mântitura așa ceva, și despre această femeie desfrânată, iată, care mai și risipește mir de nar de mare preț, a zis și el în grabă a fugit în seara aceea, a alergat la Ierusalim, care de câțiva kilometri și a vorbit cu mai marii templului, cu preoții, mai marii preoților și mai marii oștirii templului, cum să-l vândă și în ce chip să-l dea în mâna lor în zilele următoare, când se va găsi prilejul potrivit. Și s-au înțeles și au dat 30 de arginți prețul lui Hristos. 30 de arginți prețul celui neprețuit, celui care n-avea preț. Și Iuda căuta moment potrivit ca să-l prindă, ca să-l dea în mâinile lor. Despre acestea am vorbit dățile trecute. Există în Vechiul Testament, sunt foarte, foarte multe locuri în Vechiul Testament care vorbesc despre, sau prefigurează această vânzare. Sau care vorbesc despre patimile Mântuitorului și despre ceea ce s-a întâmplat aici și vânzarea lui Iuda. Dar niciuna nu se compară cu Facere, capitolul 37, Iosif și frații săi. Adică ce s-a întâmplat între Iosif și frații săi, toți copiii lui Iacob și vânzarea pe care au făcut-o frații săi pentru fratele lor Iosif și cum l-au vândut, cum i-au dorit moartea și l-au vândut, este o prefigurare, nu a fost întâmplător, îngăduit de Dumnezeu. A fost îngăduit, nu voit de Dumnezeu aceste lucruri, dar nu a fost întâmplător îngăduite de Dumnezeu, ci ele vorbeau de atunci despre cel care, mai mic decât toți, este invidiat de toți, adică mai mic decât toți, venit de niciunde, neștiut de ei, din Galileea neamurilor, neștiut de în ce școli a făcut, ce a făcut, a început să fie invidiat de toți și a fost vândut și prins. Așa cum Iosif a pățit acest lucru. Și o să vă citesc capitolul 37 și o să vorbim pe marginea acestui capitol ca să vedeți că tot ceea ce se vorbește aici era și ce se spune în acest capitol din Facere, capitolul 37 din Facere, tot ce se spune aici vorbește despre Mântuitorul și despre ceea ce urmează să se întâmple cu Mântuitorul. Dar ceea ce este mai frumos este că tâlcuind sau vorbind despre aceste fapte ale Vechiului Testament care vorbeau despre Mântuitorul, parcă se luminează altfel faptele și întâmplările și patimile Mântuitorului. Altfel le primim și altfel le înțelegem într-o altă lumină. Și desăvârșește lumina patimile. Și o să înțelegeți mai târziu. Sau puțin de la mine și mai mult de la alții. Capitolul 37. Iacob locuia în țara unde trăise ca străin părintele său în țara Canaanului. Adică părintele său Isaac și bunicul său Avram în țara Canaanului. Adică în zona de astăzi a Israelului. Și locuia și el ca un străin, în sensul că încă nu erau așezați, încă nu aveau locul lor, pământul lor, care nu se vindea de către străini, și era ocupat încă de aceste pământuri, de neamurile de acolo. Iată istoria urmașilor lui Iacob, continuă capitolul. Iosif era de 17 ani, el a fost penultimul copil, născut din Rahela, a doua soție a lui Iacob. Iosif avea 17 ani, deci foarte tânăr, când păștea oile împreună cu frații săi, mai cu seamă cu feciorii Bilhăi și cu feciorii Zilpei. Știți pe ce Bilha și Zilpa sunt traduceri diferite ale numelui. Alții zic Bilha și Zipla. Cele două slujitoare ale Liei și ale Rahilei, care am vorbit dățile trecute despre această întrecere între ele, care să mai aibă un copil cu Iosif, cu Iacob, și care fiecare să aibă mai mulți copii și astfel să fie mai întemeiat în casa lor și pe casa lor și pe avuțiile lor și să aibă trecere mai mare înainte lui Iacob. Și își dădeau și slujnicele lor să fie cumva ca un fel de soții înlocuitoare pentru ele, când ele nu mai puteau avea copii. Și Bilha era slujnica Rahelei și Zipla era slujnica Liei. Iar acești copii al slujnicelor, chiar dacă erau copii până la urmă al lui Iacob, erau mai rău văzuți de ceilalți. Erau mai rău văzuți de copiii direcți ai Liei și ai Rahelei. Dar Iosif, care era cel mai mic atunci, se juca și pășteau turmele tocmai cu acești copii mai rău văzuți și mai dați deoparte cumva ai slujnicelor, și zice, iată istoria urmașilor lui Iacob. Iosif era de 17 ani, deci foarte tânăr, când pășteau oile împreună cu frații săi, cu feciorii Bilhăi și cu feciorii Zilpei. Înțelegeți? Dar aici, în cuvântul acesta, se ascunde un mare adevăr mai târziu. Hristos se va naște și va trăi și va călători în călătorile sale prin Israel, prin Galileea și spre Ierusalim, tocmai prin ținuturile acestor copii. Adică, știți că, foarte pe scurt, după ce fiecare dintre acești copii, 12 copii al lui Iacob, și copiii slujnicilor și copiii făcuți din soțiile lui, au fost 12 la număr, fiecare dintre aceștia au primit o parte din Israel, o parte din Țara Sfântă, o parte din Canaan, când s-au întors din Egipt. După ce copiii aceștia, 12, au plecat în Egipt, la fratele său Iosif, la fratele lor Iosif, care ajunsese acolo un fel de faraon, și acolo s-au mulțit neamul iudeilor și au ajuns să fie sute de mii, milioane de iudei. După 400 de ani s-au întors înapoi, au călătorit cu Moise în frunte 40 de ani în pustietăți și după 40 de ani au intrat în Țara Sfântă, țara părinților lor, țara lui Avram, țara lui Isaac, țara lui Iacov. Și acolo, după ce au cucerit acele pământuri și au scos afară neamurile păgâne de acolo, s-a împărțit aceste pământuri în 12 părți. Așa s-au împărțit și acum în Israel există această despărțire și împărțire a Israelului, ținutului Dan, ținutului Asher, ținutului Gad, ținutului Ruben, ținutului Iuda. Iudeea, de fapt, se numește așa pentru că era ținutului Iuda, unul dintre 12 frați al lui Iacob. Iudeea, de aceea s-a numit așa. Așa s-a întâmplat și s-a întâmplat ca Hristos, Fiul lui Dumnezeu, să se nască în ținutul și să călătorească și să propovădească mai cu seamă în ținuturile fraților lui, în ținuturile copiilor Bilhăi și Ziplei. Înțelegeți? Adică acești copii erau Dan, Neftali, Gad și Asher. Gad și Neftali erau copiii Bilhăi, Dan și Neftali, Gad și Asher erau copiii Ziplei, Și ținuturile în care s-a născut și a trăit Hristos, a trăit Hristos, a propovăduit și a crescut și a rămas și a început să păstorească duhovnicește pe poporul Israel, că zice că Iosif era de 17 ani și foarte tânăr și păștea oile împreună cu frații săi, cu feciorii Bilhei și Ziplei. Ținuturile în care era propovăduit erau chiar ținuturile acestor patru frați. Adică în nordul Israelului, în Galileea, este ținutul Neftali. Știți că se zice ținutul Zabulon și Neftalin vor vedea lumină mare. Ei, acolo era, el s-a născut în ținutul Neftali. Neftali era unul dintre copiii Bilhăi. Și a trăit în ținutul Neftali. Acolo aproape era ținutul Gad, o altă parte a Galilei, ținutul Dan, o altă parte a Galilei, neamului Dan. O altă parte era Asher, Asher și Gad, care erau tot așa în jurul Mării Galilei și pe toată valea Iordanului. În general, și pe malul drept al Iordanului, malul stâng al Iordanului, cum coboară în jos, adică spre Siria, spre Iordania, acolo erau ținutul Asher și Gad, dar cuprindea amândouă malurile și Hristos călătorea constant pe acele drumuri, cobora pe lângă Iordan spre Marea Moartă și spre Ierusalim, acolo propovăduia, ocolea de obicei Samaria și călătorea prin aceste ținuturi ale lui Asher și Gad. Deci, în acest verset scurt și mic, iată istoria rămașului lui Iacob. Iosif era de 17 ani, deci foarte tânăr, când păștea oile împreună cu frații săi, cu feciorii Bilhăi și feciorii Ziplei. Deci, într-o zonă mai puțin socotită importantă Israelului, într-o zonă, așa cum erau socotiți copiii Ziplei și Bilhăi, ca nu așa de importanță ca virgulă copii adevărați ai lui Iacob din Rahela și din Rahila și din Lia, așa s-a născut și Hristos, într-un ținut mai puțin băgat în seamă, Galileea, ținutul Neftali, ținutul Dan, ținutul mai târziu va propădui în zona Gad și Asher, adică în ținutul vechi al copiilor lui Bilhăi și Ziplei, a slujnicelor, și el va fi socotit în sine un om, ce poate fi bun din Nazaret, ce poate fi bun din Galileea, ce poate fi bun din acel ținut al slujitorilor, al amărâților, al necăjiților, al neamurilor care s-au amestecat acolo. Ce poate fi bun, ziceau evreii, care erau iudei, mai ales Iudeia, zona centrală, care avea în centru Ierusalimul, socoteau că nu poate fi bun nimic din zona Galileei. Ei, așa a socotit să nască Hristos. Și nu întâmplător se spune despre acest Iosif, care era chipul lui Hristos, preînchipuia pe Hristos, că păștea oile împreună cu acești fii. Și mai departe. Iar Iosif aducea la... Deci, femeile tatălui său, Bilha și Zipla, femeile tatălui său. Iar el, Iosif, aducea la cunoștința lui Israel, tatăl lor, ceea ce se vorbea rău despre ei. Despre el, în primul rând. Iosif era foarte apropiat de tatăl său. Foarte apropiat. De aceea și iubea Iacov foarte mult pe Iosif, că el nu colabora, nu se împreuna cu răutățile și cu vorbele de clacă și răutăcioase ale copiilor Bilhei și Ziplei, ci mergea și spunea tatălui lor, lui Iacov, toate aceste dureri și toate aceste certuri și toate aceste vorbe rele care se spuneau despre el și despre despre mamele lor, că erau mai multe mame, Bilha, Zipla, Rahela, Lia. Și Israel, adică Iacov, îl iubea pe Iosif mai mult decât pe toți ceilalți fii ai săi, pentru că el era copilul bătrâneților sale și făcuse o tunică scumpă cu mânești lungi și îi dăduse copilului această tunică. Adică, aici ni se spune că era acest copil, Iosif, îl preghipea pe Hristos, care e unul născut, Fiul lui Dumnezeu, mai iubit decât toți fiii lui Dumnezeu, pentru că era cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, mai iubit decât toți fiii oamenilor, nu numai pentru că era Fiul lui Dumnezeu, ci pentru că l-asculta în toate și nu era nimic ascuns în el. În Hristos nu era nimic ascuns între el și Tatăl, nimic nu era ascuns, nimic nu era prefăcut, nimic nu era secret. Ci toate ale sale erau ale Tatălui și toate ale Tatălui erau ale sale. Așa era și la Iosif. Într-un fel este descrierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și Tatăl Ceresc îl iubea mai mult decât pe oricine altcineva pe el și zice și îi făcuse o tunică scumpă cu mânești lungi, care, după moda curților orientale, mânecile lungi făceau haina incomodă pentru lucru, dar era semnul de distinție pentru cei înțelepți, pentru filozofi, pentru cei care știau să spună adevărul, să-l tâlcuiască. De fapt, îmbrăcămintea aceasta pe care Israel, Iacob, i-o dăduse fiului său Iosif, vorbea despre faptul că mai târziu Hristos va fi cel care va propovădui adevărul veșnic. El va fi filozofii filozofilor și înțeleptul înțelepților. Nimic nu-i întâmplător din acest capitol, totul vorbește despre ceea ce va fi Hristos mai târziu. Frații lui, văzând că tatăl lor îl iubea mai mult decât pe toți ceilalți fii ai săi, au fost cuprinși de ură, de invidie și nu-i puteau vorbi cu prietenie. Parcă simțim pe toți frații iudei al lui Hristos cum îl urau, pe mai mari cărturarilor, mai mari preoților, pe farisei care nu înțelegeau de unde are această înțelepciune, cum știe el să prindă și să vorbească poporului și să atragă poporul de partea sa, de unde are putere, de unde această înțelepciune în cuvânt în care nu putea nimeni să stea împotrivă, tuninca lungă cu mâneci lungi pe care i-a făcut tatăl său, vorbea despre înțelepciunea în cuvânt, puterea cuvântului pe care urma să o aibă Hristos și pentru care va fi urât și disprețuit și invidiat de toți iudeii, mai cu seamă de mai mari lor, de mai mari preoților, de cărturari, de farisei, de frații lui. Și Iosif a visat un vis și l-a povestit fraților săi, zicându-le, și acum sunt cele două vise, mai puțin importante neapărat să le tâlcuim, dar adevărate și ca prorocie mesianică. Iosif a visat un vis și l-a povestit fraților săi, adică era foarte curat. Nu era captivat de mândria, de ideea că este mai mare decât ei. El povestea visul și zice, zicându-le, ascultați visul pe care l-am visat, se făcea că noi legam znopi în țarină și iată că znopul meu s-a sculat și stătea drept în picioare și iată că znopii voștri s-au strâns roate și se închinau snopului meu. Iar frații săi i-au zis, nu cumva ai să domnești tu peste noi ca un rege și ai să ne stăpânești ca un stăpân? Și l-au urât încă și mai mult din pricina viselor lui și din pricina spuselor lui. Acesta este motivul pentru care îl urau Irod în primul rând, l-a urât dintr-un început și au urât 14.000 de prunci ca să-l caute, pentru că magii veneau și spuneau că s-a născut rege mare, a cărui împărăție nu va avea sfârșit și care va stăpâni peste toate împărățiile și va fi mai presus de vremelnicia împărățiilor acestora trecătoare, ceea ce pentru Irod era de neînțeles și de neînchipuit, și s-a cutremurat Ierusalimul și s-a cutremurat Irod și cu el tot Ierusalimul de ciudă și de mâhnire și de supărare, că se poate să existe o asemenea rege între ei și acesta trebuie să moară cât de repede. După aceea, faptul că el ajunge să spună că este Fiul lui Dumnezeu, ajunge să spună că are împărăție, aceasta a tulburat cel mai mult pe iudei, de aceea una dintre acuzele principale care au fost aduse lui Hristos, ca un fel de chintesență a tuturor acuzelor pe care le-au dus toți iudeii, dar în primul rând farisei, cărturarii, mai mari preoților, ura cu care îl urau era motivată de faptul că el spunea că are o împărăție, că el este împăratul unei împărății, că acuza principală pentru care a fost omorât Hristos este aceasta, că s-a socotit pe sine împărat. Acuza care a fost scrisă despre crucii, că este împărat, iată împăratul iudeilor, că s-a socotit pe sine că este împărat și Pilat a venit înăuntru și a zis, ești tu împărat? Iată ce zic aceștia. Și el zice, eu pentru aceasta am venit în lume, împărăția mea nu este din lumea aceasta. Dacă împărăția mea ar fi din lumea aceasta, slujbașii mi-ar veni să mă ajute, dar împărăția mea nu este din lumea aceasta. Eu pentru asta am venit în lume, să vestesc și să vă chem la împărăția aceasta. Știți? Eu asta nu puteau să suporte iudei. Cum? Farisei, cărturarii, că acesta, exact cum Iosif avea această vedenie și o spunea, și că el e mai mare și mai puternic decât ei, așa se dovedea în tot ce făcea Mântuitorul, în toată lucrarea lui, că e mai puternic și mai vrednic decât ei toți, și că avea putere și în fapte și în cuvânt, mai presus de toți la un loc, cum zicea tot poporul, că un asemenea proroc n-a fost niciodată în Israel să facă așa minuni. Nu s-a auzit din viac să deschide cineva ochii unui orb din naștere, sau să învie pe cineva. Așa vorbeau iudeii, așa vorbeau poporul între el și se turbura și se cutremura de toate minunile făcute de Mântuitorul, dar asta și mai mult îi făcea să invidieze pe farisei, pe cărturari, pe mai mari preoților, pe mai mari cărturari, pe însăși regele, împăratul lor, pe regele lor, Irod. Irod Agripa mai târziu. Și asta este principala acuză pentru care, o să vedeți că pentru asta l-au omorât frații, au încercat să-l omoare frații lui Iosif pe Iosif, pentru asta l-au și vândut. Pentru că s-a socotit și s-a arătat că este împărat, că este mai presus de ei, că îi stăpânește. Așa și pentru asta a fost răstignit Hristos, pentru asta a fost prins, pentru asta a fost ucis. Și el a mai visat un vis și l-a povestit tatălui său și fraților săi zicând, vedeți, iară-i curăția aceea omului care așa a visat și era cutremurat de visul său. Iată, am visat un alt vis. Soarele și luna și 11 stele mi se închinau mie. Erau 11 frați. Soarele și luna era clar, era Iacob și mama. A povestit tatălui său și fraților săi, iar tatăl său l-a certat și a zis, ce înseamnă visul acesta pe care l-ai visat? Nu cumva eu și mama ta și frații tăi vom veni și ne vom închina ție până la pământ. Frații lui îl invidiau. Am visat un alt vis, zice, soarele și luna și 11 stele se închinau mie. Și frații săi îl invidiau, iar dar tatăl său punea la inimă spusele. Adică tatăl său se gândea la ceea ce spunea el și cugeta mult. Adică chiar se gândea, o fi adevărat ce zice el. Plus că îl iubea foarte mult și probabil că și o crotea. Iarăși, invidia fraților. Acum frații săi plecaseră să pască oile tatălui său, tatălui lor în Sichem, și Israel a zis lui Iosif, Israel e Iacob, așa i-a pus numele nou Dumnezeu. Israel i-a zis lui Iosif, frații tăi nu pasc ei oile în Sichem, vino să te trimit la ei. Israel i-a zis, iată-mă. Și a zis Israel, du-te și vezi dacă frații tăi sunt sănătoși, ce fac oile și să-mi aduci vești. Exact această trimitere a lui Iosif la frații săi departe, unde sunt stânele și oile și toată avuția, se aseamănă cu tot ce povestește Mântuitorul despre sine, atunci când povestește în pilde despre un om care a zidit, a pus vie, a înconjurat-o cu gard, a ridicat turn de pază, a făcut teasc, a săpat teasc unde se descuiesc struguri și se face mustul și vinul și a angajat lucrători să lucreze la vie și la vremea cuvenită a trimis pe fiul său să vadă dacă lucrează, cum, ce se întâmplă, să-i dea partea lor. Exact așa și după aceea aceștia l-au omorât. L-au scos afară din vie și l-au omorât pe fiul lui Dumnezeu, pe fiul stăpânului. Același lucru s-a întâmplat cu Iosif. Aici tatăl Iosif îl trimite, du-te, vezi ce fac frații tăi, de sunt bine oile, adică poporul Israel, adică neamul omenesc. Dacă se îngrijesc de ele, du-te și vezi dacă frații tăi sunt sănătoși, ce fac oile și să-mi aduci vești. Și l-a trimis din valea Hebronului, iar el s-a dus la Sichem. În timp ce îl rătăcea pe câmp ca să dea de ei, a dat peste el un om. Și omul l-a întrebat, ce cauți? Iar el a zis, pe frații mei caut, spune-mi, te rog, unde pasc-i oile? Omul i-a zis, au plecat de aici, căci i-am auzit spunând, să mergem la Dotan. Într-o ale sale a venit și ai săi nu l-au primit, adică a venit să caute pe poporul Israel, a venit să caute pe cei care trebuiau să se îngrijească de neamul lui Israel, de neamul lui Dumnezeu. Și nu i-a găsit acolo, nu i-a găsit la talpa țării, nu i-a găsit între oamenii simpli, nu i-a găsit îngrijindu-se de popor, ci erau departe, suiți la înălțime, într-un alt loc. Acesta e înțelesul. Și s-ar putea și pe noi, actualii preoți, actualii episcopi, toți cei care suntem puși să grijim poporul, să ne caute Dumnezeu la talpa țării între cei necăjiți, între cei a inimănui și pe noi să nu ne găsească acolo. Așa și Dumnezeu a venit prin Iosif acum, sub chipul lui Iosif, și l-a căutat în Sichem pe frații săi și nu i-a găsit și i-a zis, unde sunt? Iată, au plecat în Dotan. Și s-a dus Iosif după frații săi și i-a găsit în Dotan, așa cum Mântuitorul i-a găsit în Ierusalim, adunați pe toți la un loc, farisei și cărturari și mai mari preoților. Ei însă l-au văzut de departe și acum parcă aveți imaginea clară de care apostolii spuneau, de ce te întorci în Iudeea, nu știi că ei te vor să te ucidă? De-abia te așteaptă să te ucidă, nu te duce. Unde te duci? Și zice, ei însă l-au văzut de departe, adică farisei, cărturarii, vedeau că se apropie, că veneau Paștile, știau că trebuie să vină de Paști la Ierusalim și l-așteptau să-l omoară. Ăsta era gândul lor. Ei însă l-au văzut de departe, frații lui Iosif, înainte ca el să se apropie și au nevoit să-l omoare, zicând fiecare către fratele său, uite că vine visătorul acela de vise. Exact vorbeau de el că amețește poporul cu pildele și cu vorbele lui, că răsucește mintea poporului, că acest norod blestemat nu știe, nu înțelege, calcă legea, că mai de folos este pentru un neamul acesta să piară un om și să salveze neamul, că el îl duce în ispită și în tulburare și o să ne ducă la pierzanie. Asta ziceau iudeii despre Hristos. Asta zic și, așa ziceau și frații lui Iosif despre Iosif. Ziceau, uite că vine visătorul acela de vise, adică cel ce spune parabole și spune pilde. Haideți dar acum să-l omorâm, să-l aruncăm într-o fântână, să spunem că l-au mâncat o fiară sălbatică și vom vedea noi ce se va alege de visele lui. Exact ce se va alege de visele lui, exact ce strigau în fața crucii toți iudeii care treceau pe acolo și mai cu seamă încurajați de farisei și de cărturari. Dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, adică visul care ai spus tu că e real, dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, coboară-te acum de pe cruce, să vedem. Mântuiește-ne și pe noi. Ajută-ne. Cum zicea tâlharul cel rău. Mântuiește pe tine și mântuiește-mă și pe mine dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu. Hai să vedem dacă spusele tale sunt adevărate, sunt reale, sau sunt numai vise și parabole și povești. Ia să vedem. Exact așa spun frații lui Iosif și zic haideți dar acum să-l omorâm, să-l aruncăm într-o fântână, să spunem că l-a mâncat o fiară sălbatică. Aceasta, că să spunem că l-a mâncat o fiară sălbatică, este ceea ce s-a întrebat Pilat. Aveți legile voastre. De ce nu judecați după legile voastre? De ce mi-l aduceți mie la romani? Adică ca să dea vina pentru totdeauna. Nu noi l-am omorât. Romanii l-au omorât. Înțelegeți? Nu noi. Noi am vrut să-l judecăm, dar pentru că așa e legea romană, nu știu ce, motivații, explicații, altul e de vină. Exact cum au gândit Viclean, frații lui Iosif, să spunem că o fiară sălbatică l-a mâncat și povești, dar de fapt ei erau cei care hotărau și voiau moartea lui. Să-l aruncăm într-un pătâne ca să se spună că l-a mâncat o fiară sălbatică și vom vedea noi ce se va alege de visele lui. Strigătele iudeilor în fața crucii. Spune-ne, fă-te, ridică-te de pe cruce, să ne arăți că ești Fiul lui Dumnezeu. Ia să vedem, mai este ceva. Dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu. Viața Mântuitorului publică începe cum dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu în pustia Carantaniei de către diavol, și ca să înțelegeți că diavolul până la sfârșit l-a ispitit, că zice și l-a lăsat o vreme și pe aceea iarăși l-a ispitit, dar acum l-a ispitit prin om, la sfârșit pe cruce aude aceeași strigare. Dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, înțelegeți? Era aceeași strigare a diavolului. Numai că acum, prin însăși cei pentru care el murise, cei pentru care el își pusese sufletul, cei pe care îi tămăduise, cei pe care ăia veneau și ziceau, dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, coboară-te acum de pe cruce și vom crede. Era o continuare a interogației și a întrebării diavolului, care vrea să se lămurească până acum. Nu cred eu că ești tu Fiul lui Dumnezeu. Nu poate Dumnezeu să se coboare la asemenea măsuri. Nu poate Dumnezeu să fie atât de smerit. Nu se poate Dumnezeu să facă așa ceva. Să dea atâta slavă unei făpturi, să se transforme el, să se facă om, așa ceva. Nu pot să cred. Asta îl lovea în toată ura lui pe care o avea față de Dumnezeu, că Dumnezeu poate cobora atât de jos, că poate să facă atât de smerit. Nu. Îl ura prea mult ca să poată crede așa ceva. Și era o întrebare dureroasă care vrea să îi se răspundă și vrea să-și dea el dovezi singure și sigure că nu este Fiul Dumnezeu. Vedeți? Nu se poate da așa pe vedeți? Nu este Fiul Dumnezeu. Clar, nu este. N-are cum să fie. Asta își dorea să audă. Asta își dorea să vadă. Și își trăgea cu singur concluziile dinainte. Exact cum concluziile le spunea Evei pe în rai, fără, înainte de a sta să-l murească ce și cum. Nu veți muri. A, știu eu mai bine. Nu veți păți nimic. Veți fi ca Dumnezeu. Atâta tot. Așa și aici. Trăgea concluziile dinainte. Știa înainte să se întâmpla. Și să vedem noi ce se alege de visele lui. Ruben însă, unul dintre frații săi, nu ai Bilhă, nu ai Ziplei, unul dintre frații săi, mai în vârstă, acesta îl preînchipuie pe Nicodim. Ruben însă a auzit și l-a scos din mâinile lor și a zis, să nu ridicăm viața, să nu ridicăm viața. Și le-a zis Ruben, nu vărsa sângele, aruncați-l în fântâna aceasta din pustie, dar mâna să nu ridicați asupra lui. Acesta, ca să scape din mâna lor și să-l trimită tatălui lor înapoi. Deci el se gândea cum să-l scape. Asta a încercat Nicodim în noaptea aceea în Sinedriu. A zis, oare noi judecăm un om înainte de a-l auzi ce vrea să spună? Oare noi hotărâm moartea lui înainte de a lămuri cu ce a greșit cu adevărat? Și l-au dat afară din Sinedriu. Pur și simplu. El a încercat să-l scoate din mâinile lor atunci, a Nicodim, și n-a reușit. E parte din Israel care mai târziu a crezut. Ruben este o seminție dispărută care avea pământurile în zona Iordaniei de astăzi, era peste Iordan și a avut pământurile în zona Iordaniei de astăzi, a dispărut, dar s-a transformat de fapt în iudeii creștini care au crezut peste veacul în Hristos și care vor încerca totdeauna să-l scape pe Hristos din inima lor, să-l scoată la liman, pe acel flământ din inima lor, să-l hrănească, pe cel setat să-l adape, pe cel gol să-l îmbrace, adică pe Hristos din inima noastră, pe care trebuie să-l salvăm, care este prins totdeauna de răutatea noastră, de invidia noastră, de ura noastră, în care ceilalți 11 frați, ceilalți 10 frați în afară de Iosif, ceilalți 9 frați, că Beniamin nu era, era cel mai mic, ceilalți 9 frați, 9 gânduri rele se ridică împotriva lui Hristos, trebuie să fie măcar unul al lui Ruben, care zice, lăsați-l, măcar unul. Totdeauna să avem acel gând, să-l salvăm cumva, să găsim cale să-l salvăm pe Hristos. Să nu-l lăsăm în mâinile celorlalți 9 care îl bajocoresc și vorbesc rău. 9, ca și 9 cete îngerești, așa sunt 9 cete ale răutății. Exact cum diavolul totdeauna a imitat și n-a știut să facă nimic fără să imite pe Dumnezeu. N-a făcut nimic nou. Așa că Dumnezeu a zidit cele 9 cete îngerești care au trepte și rânduieli și slăvesc pe Dumnezeu și slujesc Lui. Așa acești 9 frați s-au ridicat ca niște 9 glasuri ucigașe și doritoare de rău și împotriva lui Iosif, împotriva lui Dumnezeu, ca 9 trepte ale răutății, pur și simplu, care doreau ucidere. Dintr-un început, diavolul este ucigaș de oameni. Aceștia doreau să ucide pe fratele lor. Ruben însă a auzit și l-a scos din mâinile lor și a zis să nu ridicăm viața, să nu ridicăm viața. Și le-a zis Ruben, nu vărsați sânge, nu vărsați sânge, aruncați-l în fântâna aceasta din pustie, dar mâna să nu ridicați asupra lui. Aceasta o zicea ca să-l scape din mâna lor și să-l trimite înapoi tatălui lor, tatălui lui. Asta e un lucru mare ce a făcut Ruben atunci. El nu știa cum să-l scape, ce cale să găsească să-l scape pe fratele lui. N-a îndrăznit mai mult, poate că putea să se alăture lui, putea să zică omorâți-mă și pe mine dacă omorâți pe el, da. Probabil că îi vedea atât de mârtoșoasă, atât de înviforat, încât i-ar fi omorât pe amândoi. El se gândea că așa îl salvează. Ruben, pentru unii, l-a închipuit și pe Pilat, care s-a străduit într-un fel să-l scape pe Hristos și n-a reușit până la urmă. Tot a încercat în diferite chipuri. Aruncați-l, exact cum a zis, aruncați-l într-o groapă, să stea acolo închis și... Era îngrozitor să vezi fratele tău aruncat într-o groapă care nu era de un metru, doi, ci era adâncă și era fântâni adânci și în pustie acoperite. Așa se făceau. Le acopereau și acolo acele fântâni se țineau acoperite ca să nu sece complet. Și erau adânci și de obicei acolo se adunau tot felul de târătoare. Deci erau foarte periculoase aceste fântâni. Iar această fântână era seacă în care l-au aruncat. Adică ca într-o groapă, dar l-au aruncat ca într-un... Exact cum l-a aruncat Pilat la chinuri. L-a dat chinurilor, l-a bătut cu picele romane, tocmai ca să le câștige cumva mila iudeilor. Că de aceea l-a îmbrăcat în hamilă și l-a scos afară și a zis măcar poate se vor milostivi când îl vedea așa bătut, bajocorit, cu cunună de spin pe cap, legat la mâini, cu o trăstie în mână ca un sceptru, cu o hlamidă mincinoasă pe umeri, tot rană de sus până jos, bătut de picele romane, măcar așa poate o să zică lăsați-l. Și așa a încercat Ruben. Ruben, neamul care a dispărut, neamul care s-a transformat, a devenit cumva dintre păgâni, a dispărut complet, s-a asimilat între păgâni, între ceilalți alte neamuri, de fapt îi preînchipuia pe Pilat mai târziu și pe Nicodim din noaptea aceea, dar și pe Pilat, care au încercat să scape pe Hristos. Au încercat căi disperate de a scăpa, dar n-au fost destul de hotărâți în această strădanie lor, așa cum nici Pilat n-a fost destul de hotărât. Și a fost că de îndată ce Iosif a sosit la frații săi, Astea toate discuțiile au fost cât el era în zară, venind prin pustietate spre ei. Toate astea, vă dați seama ce iuține, ce mânie era între frați, ce supărare, ce ură față de el să-l prindă, să-l omoare. Și a fost când odată ce Iosif a sosit la frații săi, aceștia l-au despuiat pe Iosif de tunica scumpă cu mânești lungi pe care îi urau, că era semnul iubirii lui Iacob față de el, care era pe el, și l-au luat și l-au aruncat în fântână, așa după cum a spus Ruben, care a încercat să-l salveze, pentru că altfel l-ar fi omorât pe loc. Deci nu putea opri ura aceea. L-ar fi omorât de pe loc, dar fântâna era goală, n-avea apă, și ca să vedeți câtă răutate și ură lucidă, crudă aveau acești frați, adică nu era numai o chestie de moment, era o ură acumulată în luni și ani și ani și ani și hrănită în inima lor, adică acest om venea de departe, Iosif, fratele lor, venea de departe, probabil fără apă, probabil fără mâncare, cine știe cât de amărât, și zice, l-au aruncat, i-au dat jos tunica, l-au aruncat în acea fântână, fără apă, apoi s-au așezat să mănânce, probabil deasupra fântânii, care era un loc de obicei făcut din piatră șlefuită. Și probabil unde să pui acolo masă? Acolo, deasupra fântânii. Apoi s-au așezat să mănânce și dacă și-au ridicat privirea, iată că o caravană de izmaeliți, mi se pare o cruzime și o incredibilă capacitate de psihică, de rezistență rea, atunci când știi că fratele tău e jos și urmează să rămână acolo definitiv și să moară acolo și probabil că este înconjurat deja de șopârle, de scorpion, de ce trăiesc acolo în fântânii acelea de pustiului și va muri însetat acolo și probabil că se auzea vaietul lui și durerea lui că doar nu juca și dansa în situații de felul ăsta, că a văzut ce vreau frații lui și s-a auzit vaietul lui și durerea lui și plângerea lui și tu să mănânci liniștit deasupra. Mi se pare... E puțin, ca vă spuneam că vi se vor descoperi în inimă puțin din chipul cruzimii neamului omenesc care l-a răstignit pe Hristos, care petrecea și deja prăznuia azimile și se pregătea de Paști și se curăța și nu vrea să intre în curtea lui Pilat ca să nu se spurce. Dar se curățau și își pregăteau azimile și probabil că mâncau și erau fericiți și liniștiți. Și în timpul ăsta Hristos era pe cruce. Și treceau pe acolo mâncați bine și odihniți, strigând dacă ești tu Fiul Dumnezeu, așa ca la o promenadă de seară, că ce să faci? Stai în casă. Să vezi o chestie, circul și pâinea, asta este totul. Cruzimea aceea de a fi hrănit, odihnit și să vezi pe cine? Pe fratele tău și încă pe cel care ți-a oblojit bolnavii, ți-a vindecat orbii, care ți-a odihnit inima. Pe cine? Ce rău ți-a făcut acel om? Și era fratele tău. Așa au făcut și acești frați. Apoi s-au așteptat să mănânce și dacă și-au ridicat privirea, iată că o caravană de izmaeliți, din neamul lui Ismael, din neamul lui Agar, din neamul Agarei, din care se născuse Ismael, și-au ridicat privirea de o caravană de izmailiți, venea de la Galad, avându-și ei cămilele încărcate cu tămâie și balsam de smirnă. Și probabil că aveau și aur la ei, exact, smirnă, aur și tămâie. Și îl vor duce în Egipt. Se preînchipuia venirea, vedeți ce? Se preînchipuia de atunci venirea magilor cu smirnă, aur și tămâie și noaptea aceea a și fost dus, a și plecat. S-a și arătat îngerul lui Iosif și a zis, fugi, fugi spre Egipt. Și au fugit în Egipt. După ce au primit aceste daruri de smirnă, aur și tămâie, exact cum Iosif a fost dus în Egipt, acești ismaeliți veneau dinspre Galat și plecau spre Egipt. Avându-și cămilele încărcate cu tămâie și balsam și smirnă și pe care mergeau să le descarce în Egipt. A zis atunci Iuda către frații săi. Iuda, țineți minte, nu întâmplător, unul dintre frații născuți din Lia. A zis atunci Iuda către frații săi, ce câștigăm noi dacă ne vom ucide fratele și vom ascunde undeva sângele? Deci Iuda nu vrea neapărat uciderea lui. Nu vrea uciderea lui. Cum și a și aruncat bani în templu și a zis, am greșit vânzând sânge nevinovat, eu nu vreau să moară. Pentru că se hotărâse moartea lui Hristos, el vrea cumva și să se răzbune din invidie pe el și să vadă ce răspuns dă el în fața farisei lucrătorilor, dacă face vreo minune, dacă se întâmplă să ia în stăpânire puterea prin puterile ce le făcea și puterea, autoritatea vremelnică să se facă împărat peste evrei prin puterea sa, vrea să vadă lucrurile acestea, vrea să vadă ciocnirea dintre Hristos și farisei și cărturari și mai mari preoților, vrea să-l și bajocorească și să-l pună în mâinile acestor oameni pe Hristos, de care de mult timp se acumulase multă invidie și ciudă împotriva lui, dar nu-i vrea moartea chiar. Dar chiar vrea să profite de pe urmă. Dacă se poate să profităm, să primim niște bani, de ce nu? Dacă tot vrea să moară, dacă tot e să vină la Ierusalim, măcar să câștigăm ceva de pe el, zicea Iuda. S-a dus și l-a vândut, a cumpărat, a luat ceva pe el. Și zice, ce câștigăm noi dacă ne vom ucide fratele și vom ascunde sângele? Haidem să-l vindem acestui izmailiț, așa încât mâna noastră să nu fie asupra ei, că e fratele nostru și carnea noastră, iar frații săi l-au ascultat. Că e fratele nostru și carnea noastră. Parcă ne aducem aminte de cuvântul Mântuitorului Iuda, cu sărutare vinzi tu pe fiul omului, adică amice, prietene, îi zice Dumnezeu, îi zice prietene, frate, pentru ce ai venit? Îi spune, îl întreabă, atunci noaptea aceea. Și Iuda, vechiul Iuda, preînchipuindu-l pe Iuda, îl vinde pe Hristos, îl vinde, ia niște bani pe el. Și zice, haide să-i vinem acestor izmaeliți, așa încât mâna noastră să nu fie asupra ei, că e fratele nostru și care noastră. Iar frații săi l-au ascultat. Și au trecut niște oameni madianiți, negustori, și l-au tras pe Iosif și l-au scos afară din vântână și l-au vândut pe Iosif cu 20 de arginți. Dar să vedeți ce interesant, că în vechile variante ebraice, masoretice ale textului și în explicațiile rabinilor, adică în Biblia rabinică, ei zic că ar fi primit 30 de arginți, vă dați seama, chiar e iudeizic asta, că ar fi primit 30 de arginți, 10 lui Iuda, pentru că el a avut ideea, și 20 i-a împărțit cu ceilalți frați. Foarte interesant. 10 lui Iuda, care a avut ideea, și 20 i-a împărțit cu ceilalți frați. Exact 30 de arginți de care l-a vândut Iuda pe Hristos. 30 de arginți, înțelegeți? Și care l-au dus pe Iosif în Egipt. Dar dacă Ruben s-a întors, se pare că Ruben nu era acolo când s-a întâmplat toate astea. Se pare că Ruben n-a putut să mănânce peste capacul fântânii în timp ce fratele lor suferea acolo. Probabil că se gândea cum să-l scoată după ce ei pleacă de la masa aceea. Ce să facă? Cum să-l trimească înapoi tatălui lor? Ruben. Ruben aici îl preînchipuie și pe Nicodim și pe Iosif din Arimatea. Și Ruben vine de departe ca un străin, așa cum a venit Iosif din Arimatea, neștiu de unde, cum. Și zice, dar dacă Ruben s-a întors la fântână și nu l-a văzut pe Iosif în groapă, vă dați seama, când ei erau acolo ocupați cu madianiții sau departe plecați să-l ducă la caravana aceea, el a venit în ascuns să se uite în fântână, unde fratelor probabil că vrea să-l trimite acasă, să fugă. Dar dacă Ruben s-a întors la fântână și nu l-a văzut pe Iosif în groapă și a sfârșit hainele și întorcându-se spre frații săi, a zis, băiatul nu mai este, vă dați seama, îl iubea, ținea, iar așa cum Iosif și-a pus la bătaie, în noaptea aceea, toată autoritatea lui, toată participarea lui, toată prezența lui în Sinedriu, că și el era din Sinedriu, toată autoritatea lui, toată puterea lui bănească și avuția lui, că era un bogat, care avea trecere și la Pilat, intra oricând la Pilat, că a intrat la Pilat în noaptea aceea, nu intra oricine la Pilat. Era unul dintre oamenii bogați ai Israelului. Și așa și Ruben, era printre primii născuți ai Liei și unul dintre cei mai cu autoritate dintre frații lui și totuși s-a pus la bătaie toată autoritatea și toată putea să-l omoare pentru asta ceilalți. Cum adică? Tu chiar ții cu el? Tu ești și tu de partea lui? Și așa a făcut și Iosif în noaptea aceea, așa a făcut și Nicodim, așa a făcut și Ruben. A zis, băiatul nu mai este. Iar eu încotro să o apuc acum. Ce să fac eu acum? Era disperat, deznădăjduit. Ce o să-i spune la tata? Așa cum Iosif sigur a simțit în inima lui noaptea aceea că ce o să spunem tatălui ceresc că l-a trimis pe fiul său și uite ce s-a întâmplat. Ce ne facem noi acum? Ce ne facem noi? Și a făcut ce se mai putea face. A luat trupul său și l-a îngropat. Ce mai putea să facă după ce frații lui făcuseră o asemenea grozăvie, un asemenea sacrilegiu, că l-a omorâsără pe Dumnezeu, pe fiul lui Dumnezeu? Ce mai poți face? Strigătul acesta al lui Ruben, băiatul nu mai este, iar eu încotro să o apuc acum. Ce să fac eu? Este și este și acest strigăt sau această durere a lui Iosif în fața greșelii poporului lui, a neamului lui, dar în spatele durerii și negăsirii lui Iosif în groapă se ascunde și spaima și frica a Mariei Magdalene, care nu l-a găsit în groapă, nu l-a găsit. Și ce mă fac eu? Unde merg eu? Ce să fac? Se ducea și la grădina și zicea, dă-mi-l, dacă îl dai undeva, unde să, dă-mi-l mie și îl voi duce eu și îl voi îngropa eu. Se ascunde și durerea și suferința Mariei Magdalene, dar și a apostolilor, că au alergat la mormânt și nu l-au găsit acolo, a lui Petru și a lui Ioan. Atunci, ei au luat tuninca lui Iosif, au înjunghiat un ied, au muiat tuninca în sânge și au trimis tuninca cea scumpă cu mânești lungi și au adus-o tatălui lor spunând, uite ce am găsit. Vezi dacă este tunica fiului tău orba. Câte cruzime, nu? Uite ce am găsit, eram și noi acolo turmele și am găsit tuninca asta și probabil au mâncat fiarele și vezi, e a fiului tău sau nu e a fiului tău? Adică, nici măcar nu zic a fratelui nostru, ci a fiului tău. Așa s-a ridicat înainte lui Dumnezeu gestul nostru al neamului omenesc după ce l-am omorât pe Dumnezeu. Sângele lui Hristos a strigat din pământ și strigă. Iar el a recunoscut-o Iacov și a zis, tuninca fiului meu, l-a mâncat o fiară sălbatică, o fiară l-a sfârșiat pe Iosif. Și într-adevăr, fiara din adâncuri l-a sfârșiat. Și aici se vede că Dumnezeu nu ne acuză pe noi oamenii. Că Dumnezeu n-a zis întâmplător pe cruce, iartă-le, Doamne, că nu știu ce fac. Adică fiara din adâncuri, șarpele cel vechi de zile, care a fost legat de Hristos după înviere în adâncuri, șarpele din vechime, care l-a ispitit pe Hristos, a învățat firea omenească, l-a învățat pe om să greșească, să ridice mâna împotriva lui Dumnezeu. Și omul a ascultat, omul l-a urmat, omul a învățat această răutate. Și în strigătul acesta lui Iacov, că o fiară l-a sfârșit pe fiul meu, tuninca fiului meu, dar o fiară care se adăpostește și în sufletele noastre și care oricând poate sfârșit pe oricine. Adică nu-i numai o fiară exterioară, o fiară pe care noi o găzduim. Este fiara despre care Părintele Arsenie Voca spunea, dar fiara din tine, animalul din tine îl păzești, mă? Spunea unui văcar care zicea că păzesc animalele astea. Și el a zis, dar animalul din tine îl păzești, mă? Și el și-a dat seama că nu păzea animalul din sine, că nu îl păzea, că era mânios, că era utercios, că era egoist, că era invidios, că era... nu îl păzea. Și îl lăsa să se exprime cum îi venea. Iar el a recunoscut și a zis, tuninca fiului meu, l-a mâncat o fiară sălbatică, o fiară l-a sfârșiat pe Iosif. Atunci Iacov și-a sfârșiat hainele și și-a încins coapsele cu sac și multe zile a plâns pe fiul său. Și toți fiii săi s-au adunat și toate fiicele sale și-au venit să-l mângâie. Dar el nu voia să se mângâie, ci zicea, plângând, mă voi pogorâ la fiul meu în locașurile morților. Și tatăl său îl plângea în timp ce madianiții îl vindeau pe Iosif în Egipt, lui Putifar, famen al lui Faraon și mare cămăraș al Egiptului. În durerea lui Iacov pentru fiul său se vede durerea lui Dumnezeu, tatăl, pe care noi, în general, nu băgăm în seamă sau ni se pare, sau chiar interpretăm greșit și spunem că jignirea adusă dreptății lui Dumnezeu de către om trebuia răscumpărată prin fiul său, cu sângele său nevinovat și pur, o prostie, nu e adevărat. Durerea atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât pe fiul său cel născut l-a dat ca și acesta să fie junghiat ca un miel, ucis. Durerea se vede aici, în sfârșierea aceasta. Sfârșierea veșmintelor lui Iacov, care și-a sfârșit veșmintele, a fost, de fapt, mai târziu preînchipuită cu sfârșirea de sus până jos a catapetezmei templului, unde era locuia Dumnezeu. Așa era în templul cel vechi, în Sfânta Sfintelor, atât de puternic era slava lui Dumnezeu și locuia, așa socoteau iudeii și așa era, venea Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu era acolo. În clipa în care Hristos fiul său a murit, s-a sfârșit catapeteazma templului de sus până jos. Era preînchipuit acest lucru de sfârșirea veșmintelor lui Iacov, care și-a sfârșit veșmintele și a zis, atunci Iacov și-a sfârșit hainele și-a încins coapsele cu sac și multe zile l-a plâns pe fiul său și toți fiii săi s-au adunat și toate fiicele sale și-au venit să-l mângâie, dar el nu voia să se mângâie, ci și ziceau, plângând, mă voi pogorâ la fiul meu în locașul morților. Și tatăl său plângea. Aceasta este chipul lui Dumnezeu Tatăl, despre care Sfântul, despre care Pavel Evdokimov spune că în clipa în care Hristos a strigat de pe cruce, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Abisurile Tatălui s-au cutremurat. Dumnezeu să ne ajute să ne întâlnească.